Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre ochelari, atât despre ochelarii de vedere, cât și despre ochelarii de soare pe care îi purtăm în această perioadă. Alături de mine în studio se află doamna doctor Aluca Moisescu, medic specialist oftalmolog la clinica AMA Optimex. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
În această perioadă alegem cu toții ochelarii de soare pentru că sperăm ca acești ochelari să ne ferească de razele nocive. Am pus titlul ochelarii, accesoriu sau dispozitiv medical, pentru că mulți ne alegem ochelarii după cu totul alte criterii decât cele medicale. Ne dorim o anumită formă, ni se pare că ne stă bine cu anumite rame și de foarte multe ori ignorăm anumite principii care trebuie avute în vedere când alegem ochelarii. Dacă aveți întrebări pe această temă, ne puteți trimite SMS la numărul 0751 400 300. Doamna doctor va răspunde întrebărilor dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni. Haideți să începem cu ochelarii de vedere. Care este structura ochiului normal? Întâi să vorbim despre ce înseamnă un ochi sănătos.
Ca să înțelegem ce înseamnă un ochi sănătos, trebuie să ne gândim la comparația cu un aparat de fotografiat. Globul ocular seamănă foarte mult ca și structură cu pur și simplu un aparat foto.
Sau invers, aparatul foto seamănă cu ochiul uman.
În așa fel încât primele părți transparente ale ochiului pot fi comparate cu lentilele aparatului de fotografiat, prin care razele luminoase pătrund sunt de viate și focalizează într-un punct pe retină, retina fiind echivalentul filmului aparatului de fotografiat.
Avem și o imagine cu ochiul normal. Telespectatorii vor putea vedea cum intră raza de lumină și cum focalizează pe retină într-un punct numit sau într-o zonă.
Într-o zonă, de fapt, numită macula sau pata galbenă.
Acolo sunt capetele nervului optic.
Acolo sunt, practic, receptorii specializați să transmită, să detecteze și să transmită mai departe către creier informația vizuală.
Așadar, imaginea se formează chiar la capătul ochiului, acolo unde este pata galbenă. Și aici avem o linie care arată unde este punctul în care, sau zona în care focalizează. În cazul viciilor de refracție, cum se numesc miopia și hipermetropia, ce se întâmplă de fapt?
În miopie și în hipermetropie, ochiul nu mai are dimensiunile corespunzătoare, în așa fel încât imaginea să se formeze în acea zonă, pe maculă, strict punctual. Miopia înseamnă că ochiul este mai mare, mai alungit și imaginea se va forma undeva în fața retinei, în timp ce în hipermetropie el este mai turtit.
Avem și această imagine în care vedem că la miopie ochiul este lunguieț și la hipermetropie e un ochi mai bombat. E puțin exagerată imaginea.
De multe ori așa este, adică cel puțin în miopiile mari avem de-a face cu ochi foarte alungiți, în care structurile oculare sunt subțiate, este ca un balon practic întins foarte, foarte mult, pereții oculari sunt mai subțiri și el este de dimensiuni mai mari, cu lungime foarte mare.
Tot la ochiul, la orice ochi de altfel, este cornea, irisul, urmează cristalinul și apoi e spațiul acela. Ce conține acel spațiu?
Sunt o succesiune de medii transparente, cum le numim noi, ale ochiului. Primele sunt lentilele ochiului, cornea, respectiv cristalinul. Între acestea există un lichid, un morul apos, în spatele cristalinului se găsește corpul vitros, care are o consistență de gel.
Dar este tot transparent.
Este tot transparent și această variație a indicilor de refracție duce la devierea razelor luminoase și la focalizarea lor pe retină la nivelul maculei.
Așadar, dacă forma ochiului este mai alungită sau mai bombată, apar viciile de refracție. Asta înseamnă că obiectul pe care îl privim nu apare suficient de clar.
Exact.
De fapt.
Pe retină nu se mai formează o singură imagine, ci este practic o imagine neclară. Și atunci, ca să aducem imaginea pe retină la nivelul maculei, trebuie să folosim anumite artificii, anumite metode. Cele mai folosite sunt lentilele. Lentilele ochelarilor, lentilele de contact, care sunt foarte la îndemână. În cazul miopiei se folosesc lentile care practic aduc imaginea, împing imaginea pe retină, deci lentile divergente. În schimb, în cazul hipermetropiei, ele focalizează mai aproape acea imagine care în mod normal se formează în spatele retinei și o aduc mai în față, lentile convergente.
Da, avem și niște imagini cu hipermetropia și miopia în care se vede în ce mod o lentilă convexă, deci care nu ține apa, forma aceasta a lentilei care este mai groasă la centru și mai subțire pe margini, aduce imaginea chiar pe retină, de obicei în hipermetropie se focalizează în spate, din câte am înțeles de la dumneavoastră. Iar în cazul miopiei, lentila este concavă și împinge imaginea mai în spate. Avem și pentru asta o imagine, telespectatorii sunt privilegiați că văd aceste imagini, pe când pentru radioascultători trebuie să explicăm. Lentila concavă este mai subțire în centru și mai groasă pe margini. Există, bineînțeles, și alte metode de corecție în cazul miopiei și hipermetropiei.
Vorbim, în afară de lentilele aeriene ale ochelarilor sau lentilele de contact, mai există și metode chirurgicale de corecție, care în ultimii ani ne-au luat avânt, ca să zic așa, foarte mult. Vorbim de tehnici cu laser, care remodelează cornea, deci primul strat al ochiului, prima lentilă, ca să zic așa, al ochiului, a ochiului, și metode cu implant de cristalin artificial, în care se înlocuiește cea de-a doua lentilă a ochiului, și anume cristalin.
Haideți să vorbim pe rând despre fiecare. În primul rând, despre lentilele ochelarilor. Ele, practic, nu sunt identice pentru toată lumea și când prescrieți dumneavoastră o rețetă, nu-l puneți pe pacient să probeze direct toți ochelarii, ci pentru fiecare ochi faceți niște investigații. Ce investigații se fac în cabinetul oftalmologic?
Așa este. În primul rând se face un dioptron, deci o măsurătoare a dioptriilor, care este o investigație standard pe care o facem la fiecare consult cu un aparat autorefractometru, care ne dă o părere, o imagine de ansamblu asupra dioptriilor pacientului. După aceea, noi testăm în cabinet mai multe tipuri de lentile pentru a vedea în mod subiectiv cu care dintre ele se simte mai bine pacientul. Testăm cu fiecare ochi în parte vederea la distanță și la apropiere. Apoi testăm binocular, deci cu amândoi ochii vedem, încercăm să simulăm cum va vedea pacientul cu ochelarii pe care îi prescriem. Și în final prescriem rețeta de ochelari, ținând cont, bineînțeles, și de distanța interpupilară.
Asta vreau să vă întreb. Se măsoară această distanță dintre cele două pupile și este foarte important pentru cel care montează ochelarii, pentru că această distanță trebuie respectată.
Trebuie respectată foarte bine. Ea este măsurată atât cu dioptronul, dar o măsurăm chiar noi în cabinet cu rigla și o notăm pe rețetă. O variație de 2-3 mm poate însemna destul de mult pentru,
deci,
un pacient.
Eu, dacă vreau să țin ochelarii corect, trebuie să-i ridic astfel încât centrul lentilei să fie exact în dreptul pupilei.
Există un centru optic al lentilei, care se stabilește și în funcție de forma feței, de tipul de rame, de tipul de dioptrii, de gradul de subțiere al lentilei. Și asta, bineînțeles, ține de colaborarea între oftalmolog și optician. Ei ne ajută foarte mult în a adapta pacientului nostru exact tipul de ochelar care îi se potrivește și prin care se vadă cel mai bine.
Știți că în orașele mici sau în zonele rurale, oamenii sar peste etape și merg la târg și își cumpără ochelari gata făcuți. Cei cu care văd ei cel mai bine sau mi se pare că văd cel mai bine. Este aceasta o greșeală?
Este o mare greșeală. În primul rând, ca și calitatea lentilelor, materialul lentilei nu este întotdeauna cel corespunzător, plus că la acești ochelari nu există decât anumite distanțe interpupilare, nu există variante intermediare și atunci își pot achiziona o pereche de ochelari cu altă distanță interpupilară între lentile și cu care vederea va fi mai slabă sau pot apărea tulburări de genul amețel, dureri de cap, tulburări de echilibru chiar la persoanele de echilibru. În vârstă.
Dar dacă poartă acești ochelari incorrect adaptați la propria capacitate de a vedea, poate să aibă și probleme de vedere, să-i se accentueze aceste probleme, să-și forțeze ochii și să-i crească sau să-i se modifice dioptriile?
De obicei să se modifice dioptriile. Dacă, de exemplu, un miop poartă mult timp un ochelar mai slab, cu care are impresia, cu care se obișnuiește și are impresia că vede bine, ochiul se forțează, face un efort suplimentar și atunci dioptriile poate să crească într-un ritm mult mai rapid. Vorbim de o persoană tânără care lucrează la calculator, care solicită vederea. La persoanele în vârstă mai puțin, la acestea mai mult apare în cazul ochelarilor de aproape, pentru că este vorba de presbiopie care apare după 45 de ani și ei își achiziționează frecvent un ochelar de aproape, nu neapărat în urma unui consult de specialitate.
Fiindcă ați adus vorba de presbiopie, este același lucru cu hipermetropia?
Nu, presbiopia nu este un viciu de refracție, nu este nicio boală, ci este un fenomen fiziologic care ține de îmbătrânirea ochiului și, în principal, de îmbătrânirea cristalinului, care își pierde elasticitatea și, după o anumită vârstă, nu mai poate acomoda, adică nu mai poate compensa la aproape, nu mai poate face ochiul să vadă clar la aproape și atunci are nevoie de această lentilă numai pentru aproape. Hipermetropia este un viciu de refracție care de obicei apare din copilărie sau chiar de la naștere și va rămâne pe parcursul întregii vieți.
Dacă o persoană are miopie și înaintează în vârstă, vederea se va îmbunătăți?
La miopi apare un fenomen paradoxal. Ei oricum văd foarte bine de aproape, fără ochelari. Și pe măsură ce înaintează în vârstă, aceste dioptrii cu minus, pe care ei le-au avut de mult timp la distanță, la aproape scad. Deci dioptriile, miopia, ca să zic așa, va scădea după vârsta de 40-50 de ani pentru aproape. Adică ei vor avea nevoie de un minus mai mic ca să citească. Și asta poate fi un avantaj la miopi.
Avem și o întrebare. Doresc să port ochelari și de citit și de distanță în același timp. Se poate?
Da, există ochelarii progresivi, adică cu care să vedem bine la toate distanțele. Ei au o dioptrie care crește din centrul lentilei, deci din punctul focal pentru distanță, până în partea de jos a lentilei. Și atunci, coborând privirea, ne permite să vedem și la distanță, și la intermediar, să zic, la un monitor de calculator și la citit, la 30 de centimetri.
Din nou, ochelarii nu trebuie să alunece pe nas? Și trebuie să stea foarte fix și la locul lor.
Din nou, trebuie foarte bine adaptați pe forma feței, a nasului, pe fizionomia pacientului, pe obiceiurile acestea. Dacă ochelarii sunt permanenți sau ei sunt scoși și sunt portați doar la calculator, doar la citit, asta depinde foarte mult de ocupația pacientului, de ce își dorește acesta.
De aceea nu pot fi împrumutați ochelarii vecinului.
Sub nicio
nici
formă.
Măcar ochelarii partenerului de viață, pentru că are cu totul altă formă a feței și fizionomie,
da,
și ocupație.
Fiecare pacient cu proprii ochelari.
Da, Mai este un viciu de refracție despre care trebuie să vorbim. De fapt, nu știu sigur dacă e viciu de refracție. Eu l-am inclus aici. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Este vorba despre astigmatism. Avem și o imagine cu astigmatismul. Este viciu de refracție?
Da, astigmatismul e un viciu de refracție. La fel ca și miopia și hipermetropia apare de obicei în copilărie sau în adolescență și practic în astigmatism ochiul nu mai are o formă perfect sferică, el este turtit pe un meridian, are o formă care poate fi comparată cu o minge de rugby, în așa fel încât imaginea nu se mai focalizează într-un singur punct, ci există mai multe puncte dispersate pe retină, dând naștere unei imagini clare atât la aproape cât și la distanță. Deci astigmatul va vedea prost și la aproape și la distanță. Din cauza variației acesteia între puterea de refracție a meridianelor, pot exista persoane care văd mai bine anumite contururi și mai slab altele, de exemplu literele rotunjite sunt văzute diferit de astigmați față de literele cu colțuri. Asta e una dintre manifestări.
Dumneavoastră, atunci când îl testați pe pacient, în funcție de literele pe care le recunoaște sau nu le recunoaște, vă dați seama dacă este miop sau are astigmatism?
Inițial facem dioptronul, deci măsurătoarea dioptriilor, dar am avut cazuri în care, într-adevăr, s-au verificat și la testarea acuității și putem să ne orientăm și după acest lucru.
Ce fel de lentile se recomandă persoanelor cu astigmatism?
Sunt lentile cilindrice, care, ca și aspect la ochelar, nu arată cu nimic diferit față de cele convexe sau concave, dar permit corectarea meridianului astigmat. Deci, practic, aduc imaginea într-un singur punct pe retină. Unesc acele puncte într-unul singur pe retină.
Astigmatismul poate apărea singur sau însoțește întotdeauna miopia sau hipermetropia?
Putem vorbi și de un astigmatism simplu, miopic sau hipermetropic, sau de un astigmatism în combinație cu o componentă sferică, deci cu o miopie de cele mai multe ori.
Întotdeauna dioptriile la cei doi ochi sunt aceleași?
Nu, există de multe ori diferențe între cei doi ochi. Aș putea spune că sunt mai multe cazurile în care cei doi ochi sunt diferiți, chiar vorbind de diferențe mici de 0,75 până la o dioptrie, decât în situațiile în care amândoi ochii sunt perfect identici. Problema apare atunci când există diferențe mai mari de 2 dioptrii și jumătate între cei doi ochi. Pentru că în momentul acela, dacă nu se poartă ochelari din copilărie sau din tinerețe, sau cel puțin atunci când apare viciul de refracție, ochiul cu dioptria mai mare poate rămâne mai leneș. Și mai târziu, la maturitate, indiferent ce s-ar face, el nu va putea să vadă 100%, nu va ajunge la nivelul ochiului bun.
Acum, știți că unele persoane nu privesc în față, nu au privirea ochilor paralelă. Cum se numește această problemă medicală și care este cauza ei?
Aici vorbim de strabism.
Da.
De multe ori se asociază cu viciile de refracție, dar mai ales la copii.
E cauzat de un viciu de refracție, de astigmatism? Are vreo cauză?
Există strabisme care sunt cauzate de hipermetropie, de exemplu. Atunci când există o sinergie între mișcarea ochilor spre înăuntru și încercarea ochiului de a compensa dioptriile pe plus. Și atunci la copii la care există o hipermetropie de 2-3 dioptrii care nu este corectată, ne putem da seama prin faptul că ei au ochii încrucișați, mai ales când citesc sau când lucrează de aproape. Deci capătă un strabism așa numit acomodativ. Și atunci, de multe ori, părinții vin la oftalmolog plângându-se că copilașul lor are ochii încrucișați și noi depistăm și acest viciu de refracție.
Și se corectează purtând ochelari.
De multe ori se corectează cu ochelari.
Bun, mi-am mai notat câteva întrebări. Spuneați că în funcție de activitatea pe care desfășoară o persoană, îi recomandați o lentilă sau alta. Există această problemă a muncii la calculator. Ce tip de lentile trebuie să folosească o persoană care stă 8 ore, cel puțin, pe zi, cu nasul în calculator?
Așa este. Acum există lentile speciale pentru calculator, care au tot felul de filtre de protecție. În principal vorbim despre filtrul pentru lumina albastră, pentru că chiar și monitoarele moderne care au ecrane de protecție, se constată că nu filtrează un anumit tip de lumină albastră care este captat de receptorii de la nivelul retinii și în timp poate să ducă la leziunea ale acestora. De aceea e bine să ne gândim la acest filtru care se numește chiar filtru de protecție pentru calculator.
Și dacă retina are leziuni, ce se întâmplă?
Leziunile retiniene sunt foarte severe. De cele mai multe ori, tratamentele sunt minime și cu rezultate destul de slabe.
Da, dar spuneați că vederea se centrează într-o zonă a retinei, în pata galbenă, da? Unde pleacă nervul optic. Dacă leziunea e în altă zonă a retinei, care e problema?
Pot fi leziuni, într-adevăr, la periferia retinei, care să nu dea modificări de vedere. Dar, de multe ori, acele leziuni se însoțesc și de alte probleme, de alte afecțiuni. De aceea, protecția retinei e foarte importantă. Acesta este, practic, cel mai important lucru de ținut minte.
Bun. O persoană care vede bine sau poartă ochelari, la un moment dat poate avea puncte negre care îi joacă în fața ochilor. Este o problemă legată de viciile de refracție, de miopie sau de hipermetropie sau este altceva?
Nu este neapărat legată de viciul de refracție, ea însoțește de obicei un anumit viciu de refracție și anume miopia, în care chiar la persoanele tinere poate să apară acele puncte plutitoare sau muște plutitoare. Ele reprezintă modificări în acel vitros, gelul dintre cristalin și retină, care nu mai este perfect omogen și apar tot felul de condensări pe care pacientul le percepe sub diferite forme. Ca și semnificație pe termen lung, aceasta este redusă. Nu determină modificări pregnante de vedere dacă ele nu sunt foarte numeroase. Însă la miopii mari trebuie avut grijă și urmărite pentru că ele se pot însoți și de rupturi, tracțiuni pe retină care să se soldeze chiar cu o dezlipire de retină.
Spuneați la miopii mari, există mai multe grade de miopie.
Așa este, vorbim în principal de 3 sau chiar 4 grade de miopie. Miopia mică până la 3 dioptrii, miopia medie între 3 și 6 dioptrii, miopia mare peste 6 dioptrii și putem vorbi chiar și de o miopie fortisimă peste 9-10 dioptrii, aceasta însoțită și de leziuni retiniene.
În cazul acestei miopii foarte, foarte mari, sunt suficienți ochelarii aceia foarte groși?
De multe ori, chiar și cu ochelarii, nu se poate atinge o acuitate vizuală de 100%, deoarece straturile retinei sunt mai subțiri și, efectiv, nu există suficienți receptori care să transmită informația vizuală. Deci un ochi cu dioptrii mai mari de 10, pe minus, de obicei, e un ochi mai slab. El nu vede 100%.
Deci, probabil că pacientul respectiv vede foarte rău fără ochelari, că nu vede aproape deloc.
Fără ochelar categoric, chiar și cu un ochelar poate să fie o vedere destul de scăzută, dar fără ochelar nu este nerecomandat.
O altă întrebare este legată de subțierea aceasta a lentilei și aplatizarea ei, mai ales în cazul miopiei, când știm că marginile acestea ale lentilei sunt foarte groase. Este corect sau este benefic pentru sănătate să alegem lentile mai subțiri? Nu este afectată calitatea lentilei?
Nu. În momentul de față există tehnologii care permit subțierea foarte mare până la 60-70% a lentilei, fără să fie afectate calitățile optice acestea. Se pot aplica tratamentele, se pot aplica filtrele de protecție chiar și pe aceste lentile subțiate. Totul ține de partea estetică și de dorința pacientului. Sunt pacienți care preferă acest tip de lentile și alți pacienți pe care nu-i deranjează o lentilă ceva mai groasă pe o ramă corespunzătoare.
Bun, dar în afară de faptul că este mai subțire, înțeleg că se poate face și mult mai plată. Dacă lentila, în mod normal, ar fi foarte convexă, Acum se obține același efect cu o lentilă mai plată.
Da, lentila nu mai are aspectul acela concav sau convex cunoscut, ci ea capătă o suprafață relativ plană sau cel puțin pacientul nu percepe atât de mult faptul că lentila are grosimi diferite la periferie, la ramă și față de centru. Sunt tot felul de tehnologii care și materiale speciale care permit acest lucru.
Fiindcă vorbiți despre materiale, nu se mai fac lentile din sticlă?
Foarte rar se fac lentile din sticlă.
La cererea pacientului sau sunt anumite cazuri clare în care...
În general, la cererea pacientului și din ce în ce mai puțin întâlnim. Sunt tot felul de materiale, de polimeri, sticlă organică, care sunt mult mai rezistente, mult mai puțin periculoase, în sensul că o sticlă care se sparge poate duce la leziuni oculare, poate duce la leziuni corneene sau foarte severe.
Da, și este și mai ușoară.
Mai confortabilă, mai ușor de purtat.
O lentilă.
Mai ușor de întreținut, de curățat. Se aplică mult mai ușor diferite tratamente pe ele. Sunt mult mai confortabile.
Pentru că suntem la discuția aceasta despre problemele de vedere, aș vrea să vă întreb ce ar trebui să vadă părinții, să observe la copiilor cât mai devreme. Spuneați că sunt anumite probleme, cum e astigmatismul, care trebuie diagnosticate cât mai devreme.
În primul rând trebuie să spun că e bine ca primul consult oftalmologic la copii să se facă în jurul vârstei de 3 ani, 2 ani și jumătate, 3 ani. La această vârstă putem depista dacă există un viciu de refracție. Copilașul e destul de dezvoltat ca să putem colabora, să-i testăm o acuitate vizuală și eventual să-i prescriem un ochelar. Totuși, dacă nu se ajunge la un consult oftalmologic, părintele poate să remarce manifestări de genul clipitului des, faptul că copilul strânge din ochișor, apropie obiectele sau se apropie de televizor, se freacă la ochi, bineînțeles, ochii încrucișați, existența unui strabism și acesta reprezintă un semn de întrebare pentru părinte și care îl face să vină cu copilașul la oftalmolog.
Mai avem o întrebare. Fiica mea are astigmatism, a mers la doi medici, între care unul de la clinica unde lucrați dumneavoastră, și i s-a dat același ochelar și totuși nu are claritate la distanță. Care este cauza?
Există într-adevăr persoane cu astigmatism care la început, până se obișnuiesc cu acest ochelar, poate să prezinte tulburări de genul deformării obiectelor, perceperea dificilă a distanțelor, poate să fie amețiți până se obișnuiește creierul cu acest tip de lentilă. Asta ține de neuroadaptare. În general, tinerii se obișnuiesc mult mai ușor, dar există și persoane, am avut pacienți de 18-20 de ani, care se obișnuiesc foarte greu spre deloc cu ochelari cilindrici, mai ales dacă acestea au dioptrii mari, vorbim de mai mult de minus 2 dioptrii cilindrice. Și atunci trebuie purtați treptat, progresiv, întâi la activități statice, adică la birou, în casă și abia apoi în mișcare, pentru a evita aceste fenomene.
Și cam în cât timp s-ar putea obișnui?
În general, în 2-3 săptămâni până la o lună, două maxim se poate obișnui, dacă portul e treptat și există disponibilitate către acomodarea cu ochelar.
S-ar putea ca de multe ori să întârzie momentul în care consideră că vede bine tocmai pentru că refuză ideea de a purta ochelari?
Este posibil și acest lucru. Dacă nu se poate acomoda cu ochelarul, este și varianta lentilor de contact. Nu cunosc vârsta pacientei. Dacă este dacă nu este vorba de un copil, atunci este și varianta operațiilor cu laser pentru corectarea dioptriilor.
Vorbim imediat și despre operații, dar ați adus vorba de lentilele de contact. Știu că în urmă cu mulți ani am avut și eu lentile de contact, le schimbam la un an și jumătate, le spălam fiecare seară cu o soluție specială, le puneam în cutiuță. Este bine din punct de vedere medical să ții atât de mult timp niște lentile?
În momentul de față, lentile de contact au durată de purtare mult redusă. Sunt lentile flexibile, din polimeri, care se adaptează foarte ușor pe suprafața ochilor, sunt biocompatibile și tolerați foarte bine de organism și, în general, ele se pot purta până la o lună maxim. Există tot felul de lentile de la cele zilnice, adică de unică folosință, pe care le punem și când le dăm jos seara le aruncăm, până la cele care pot fi purtate zi și noapte, neîntrerupt. Mare grijă cu acestea. Recomandarea este că pot fi purtate până la o lună de zile, 30 de zile. Însă mare grijă la igienă, mare grijă la complicațiile care pot apărea de la o lentilă de contact purtată excesiv.
Înțeleg că există și niște lentile de contact pe care le purtăm doar noaptea și ochiul sub această, să zic, presiune a lentilei de contact, în timpul zilei rămâne modificat și putem vedea fără ochelari.
Există lentilele ortocheratologice, care sunt lentile rigide și purtate pe timpul nopții aplatizează într-o anumită măsură cornea. Însă acest efect nu este de durată. De cele mai multe ori persistă doar în primele ore ale dimineții. Spre seară vederea va fi din nou proastă și vom avea nevoie de vechile lentile sau de vechi ochelari. Sunt metode în curs de studiu. În momentul de față se fac studii, nu există foarte mare experiență la noi în țară cu acest tip de tratament, dar este un aspect.
Spuneați că sunt și niște efecte secundare ale purtării lentilelor de contact. Ne puteți spune foarte rapid care sunt aceste efecte secundare?
Efecte secundare atât timp cât nu se ține cont de niște reguli pe care medicul și opticianul le expune pacientului când îi prescrie lentile. În primul rând, regulile de igienă, regulile de expirare a lentilelor, adică să nu fie purtate mai mult decât este recomandat pentru tipul de lentilă respectiv. Dacă cumva pătrunde un corp străin la nivelul ochiului, lentila de contact trebuie scoasă, trebuie înlocuită, se instilează picături, deci se spală suprafața ochiului. Dacă nu se respectă aceste reguli, pot apare infecții.
Conjunctivită.
Chiar mai mult decât conjunctivite, vorbim de keratite, infecții și leziuni la nivelul cornei, care se pot complica chiar cu cicatrici definitive, deci cu scăderea definitivă a vederii din cauza unor opacități la nivelul cornei.
Spuneați că se poate face și o intervenție chirurgicală. În principiu, între a purta lentile de contact și a face o intervenție chirurgicală, ce e mai sigur?
Deci totul depinde de dorința și de opțiunea pacientului. Toate sunt opțiuni pe care noi le expunem pacienților noștri. Intervențiile cu laser au un grad mare de siguranță. La ora actuală au luat avânt și la noi în țară și în lume și există mai multe tipuri de intervenții. Adaptate fiecărui pacient și adaptate, bineînțeles, numărului de dioptrii și tipului de viciu de refracție. Atâta timp cât se fac niște investigații corecte înainte de a face intervenția cu laser, atâta timp cât se discută cu pacientul, medicul fiind într-o permanentă colaborare cu acesta, de cele mai multe ori rezultatele sunt foarte bune.
Ce se întâmplă sau ce faceți dumneavoastră în timpul operației? Înțeleg că răzuiți cornea, practic.
La ora actuală
lucrați la una dintre lentile.
Există trei tehnici. Toate trei lucrează pe cornea, remodelează practic cornea și duc la eliminarea acestor dioptrii. Prima tehnică și cea mai veche, PRK, este cea mai superficială, ca să zic așa, în care se îndepărtează cu o substanță primul strat al corneei și un laser curăță dioptriile. Practic îndepărtează un strat foarte, foarte fin din cornee.
La și final, cum se reușește îndepărtarea acelui strat necesar cu vederii normale? Adică fiecare are altă dioptrie. Înseamnă că îndepărtați cantități diferite, nu?
Se calculează exact pe baza investigațiilor de care spuneam, care se fac preoperator. Se calculează exact grosimea respectivă pe care trebuie să o îndepărteze laserul și aceste date sunt introduse apoi în softul laserului, așa fel încât obținem la final rezultatele dorite. Cea de-a doua tehnică, LASIK, această tehnică, practic, se decupează un căpăcel la suprafața corneei, care rămâne agățat de o balama. El se dă la o parte în timpul operației și, din nou, laserul îndepărtează un strat fin la nivelul părții mai profunde a corneei, urmând ca acel căpăcel să fie reaplicat și el să se sudeze în timp de restul corneei. Ultima tehnică este cea mai revoluționară, ca să zic așa, și mai puțin invazivă, pentru că, pe de o parte, se adresează dioptrilor mari. Putem scoate până la minus 10, minus 12 dioptri, este numai pentru miopie. Tehnica Relax Smile, care, așa cum îi spune și numele, este foarte prietenoasă cu pacientul. Suprafața corneei rămâne intactă, cu excepția unei mici incizii, unei mici înțepături de 2 mm și jumătate. Laserul, decupând în interiorul corneei o lentilă, deci practic o lenticulă care are dioptriile și grosimea calculate în așa fel încât să permită îndepărtarea dioptriilor pacientului. Această lenticulă fiind extrasă prin orificiul de 2 mm. Deci totul este mult mai puțin invaziv.
Cu cât este tehnica mai avansată, cu atât intervenția este mai dificilă sau pacientul se reface mai ușor?
Nu, dimpotrivă. Cel puțin în tehnica Relax Smile, intervenția durează în sine câteva secunde, intervenția laser, și cu totul operația poate ajunge până la 5-10 minute.
Vorbim de amândoi ochi.
Se face anestezie locală cu picături, fără injecție. Aha. Pacientul este treaz, trebuie să coopereze cu medicul chirurg, cu echipa operatorie. Totul durează foarte puțin, ține foarte mult de cooperarea medic-pacient și cu întreaga echipă.
Ce faceți cu pacienții anxioși care sunt foarte speriați când se apropie ceva de ochiul lor?
În general, le putem da un calmant înainte ca să se relaxeze, discutăm cu ei. În final, niciun pacient nu a fost atât de anxios încât să nu se poată opera.
Probabil că cei anxioși nu ajung la dumneavoastră.
Am avut cazuri de genul acesta.
Da. Bun, haideți să vedem dacă sunt și contraindicații ale intervențiilor chirurgicale și atunci pacientul poartă ochelari.
Într-adevăr, există afecțiuni ale corneei și aici vorbim în primul rând de astigmatismul degenerativ sau keratoconus. O afecțiune nu atât ca și formă, o modificare a formei corneei, cât o afectare structurală a acesteia. În sensul că în keratoconus cornea este mai fragilă. Ea se deformează și se și subțiază. Prin urmare, orice leziune, orice tratament pe care îl aplicăm asupra corneei poate să accentueze această deformare. Și aceasta este una din principalele contraindicații pentru chirurgia refractivă cu laser.
Mai avem o întrebare. Retina periferică afectată generează conjunctivită cronică sau alte simptome? Retina periferică afectată.
Nu. Retina este stratul din interiorul ochiului. Când vorbim de conjunctivită, vorbim de învelișurile exterioare ale ochiului. Eu cred că este vorba de două boli diferite, de două afecțiuni care probabil se asociază la același pacient, dar afectarea retiniană nu cauzează de cele mai multe ori conjunctivită. Există într-adevăr anumite infecții parazitare, anumite infecții bacteriene destul de rare, care pot da o inflamație globală a ochiului, atât la nivelul retinei, cât și a structurilor din față. Trebuie văzut la un consult despre ce e vorba.
Acum, haideți să vorbim despre ochelarii de soare, pentru că e o perioadă în care oamenii poartă ochelari de soare și aș începe cu întrebarea următoare. Ce pot face persoanele care poartă ochelari de vedere în perioada aceasta a verii, pentru că nu putem să ne punem deasupra încă o pereche de ochelari de soare?
Există mai multe soluții. În primul rând, există ochelarii heliomați, adică aceia ale căror lentile se închid la culoare în funcție de gradul de iluminare, în funcție de intensitatea luminii solare. Există ochelarii de soare cu dioptrii, Nu arată într-un nimic diferit de un simplu ochelar de soare.
Doar că trebuie făcuți pe comandă.
Trebuie făcuți pe comandă, bineînțeles, cu o rețetă prescrisă de la oftalmolog. Există mai multe tipuri de filtre, diferite culori ale lentilei pe care trebuie alese în urma unei discuții.
Avem și niște imagini. Practic, prima imagine este lentila unui ochelar de soare împărțită în straturi. Există la ochelarii corect realizați, care sunt, bineînțeles, și mai scumpi, există mai multe filtre, da? Sau mai multe straturi, în afară de cel care conține culoarea. Ce alte filtrele acestea împiedică anumite raze sau radiații să ajungă la ochi.
Așa este. Vorbim în primul rând de lentilele polarizate, de filtrele speciale pentru lumina reflectată de anumite suprafețe, de exemplu lumina reflectată de suprafața apei sau lumina reflectată de oglinzi sau de obiecte strălucitoare. Și aceasta este foarte important să existe pe ochelarul de soare. Oferă mai mult confort, mai multă claritate pentru la purtarea lui. Bineînțeles, există diferite culori care și ele filtrează în mod diferit anumite lungimi de undă din radiația luminoasă.
Înainte de a vorbi despre culori, eu vreau să vă spun că am văzut într-o reclamă că există ochelari care au aceste filtre nu doar la suprafața lentilei, ci și pe partea interioară a lentilei, în ideea în care raze solare intră și pe sus sau pe lateral, și atunci e foarte important ca lentila să fie din toate părțile învelită în aceste filtre de siguranță.
Da, ordinea în care sunt aplicate nu contează foarte mult din punct de vedere oftalmologic pentru sănătatea ochiului. Bineînțeles, variază ca preț, variază ca și culoare și design, ca să zic așa, al ochelarului. Dar este bine să avem cât mai multe protecții pe ochelarul de soare.
Credeam că alegerea culorii lentilei ochelarului de soare este legată de hainele cu care te îmbraci sau de culoarea pe care o preferi. Dar am aflat, documentându-mă pentru emisiunea de azi, că de fapt e foarte importantă culoarea pentru că reține o cantitate de radiații mai mare sau mai mică. De exemplu, cum au văzut telespectatorii puțin mai devreme, cea mai multă lumină trece prin lentila galbenă și trebuie folosite aceste lentile galbene dimineața și seara sau într-o zi cu lumină mai puțină. Următoarea, care este cupru, culoarea cuprului, în timpul în care suntem la volan și conducem, în activitățile zilnice, lentila gri, atunci când ieșim în natură și există un contrast între elementele din peisaj, gri, mirror, deja asta este un gri care reflectă lumina, pentru pescuit, scrie aici, pentru zile înorate și pentru activități zilnice, lentilele verzi, atunci când ai activități în plin soare, și la fel și cele albastre, acestea lasă să treacă doar 10% din lumina solară. Deci, dacă mergem la plajă sau la schi sau într-o zonă liberă cu foarte multă lumină, ar trebui să purtăm ochelari cu lentile albastre sau verzi.
Da. trebuie să ținem seama că nu numai vara, pe perioada sezonului cald, ochiul este expus la o cantitate mare de radiații ultraviolete, ci, de exemplu, și iarna, când există zăpadă. Persoanele care practică sportul de iarnă trebuie să aibă acești ochelari cu protecție, chiar cu protecție mai mare decât un ochelar de soare pe care l-am purtat, de exemplu, vara în oraș.
Dacă nu purtăm ochelari de soare vara, se întâmplă ceva?
Într-adevăr, razele ultraviolete, care sunt din ce în ce mai nocive pentru întregul organism, dar mai ales pentru structurile oculare. Ele sunt într-o proporție absorbite de primele straturi ale ochiului, de cornee și cristalin, și pot să ducă la îmbătrânirea prematură a acestora. Există fotocheratita, poate să apară chiar o inflamație a corneei dată de expunerea excesivă la soare, sau o cataractă prematură apărută la un tânăr, când în mod normal cataracta ar trebui să apară după vârsta de 60 de ani. De asemenea, radiațiile care ajung pe retină poate să ducă la leziuni ale maculei, zona unde se formează imaginea.
Ce facem însă cu faptul că există ochelari de soare de 5 lei, de 10 lei, de 20 de lei, ochelari foarte ieftini, pe care scrie că au filtru de protecție pentru ultraviolete, dar afli ulterior că, de fapt, un ochelar bine lucrat, cu filtre eficiente, costă 150 de lei, 200, poate chiar mult mai mult. La unele se adaugă și prețul, costul firmei, a brandului.
Da, trebuie să ne gândim că nu atât brandul, cât și tehnologia costă, și cu cât lentila este mai performantă și are aplicate pe ea mai multe tratamente, bineînțeles că prețul va fi mai ridicat. Și trebuie să ne gândim la raportul calitate-preț. Un ochelar foarte ieftin, în mod clar, nu ne oferă protecția corespunzătoare și de multe ori ne poate face mai mult rău.
Mai am o întrebare aici. Ce sunt lentilele organice? Sunt oferite la centrele de optică medicală?
Sunt lentile dintr-o sticlă specială, sticlă organică, care au aceleași proprietăți optice cu celelalte lentile. Din punct de vedere oftalmologic, nu diferă foarte mult, numai că asta trebuie discutat cu opticianul. Nu toate tratamentele pot fi aplicate pe o lentilă de plastic și pe o sticlă organică. Ele permit diversificarea acestor tratamente.
Ce se întâmplă dacă purtăm ochelari foarte ieftini, ochelari de soare foarte ieftini, dar care arată frumos? Suntem la modă cu ei?
Da, dar... de exemplu, un ochelar de soare cu lentilă foarte închisă la culoare, care în aparență ne protejează de lumina solară, creează umbră. Duce, de fapt, la o dilatare a pupilei și atunci, printr-o pupilă dilatată, pătrund o cantitate și mai mare de radiații ultraviolete, care, în mod paradoxal, ne fac mai mult rău,
mai mult rău
decât dacă poate n-am purtat ochelarul de soare și mioza determinată, strângerea pupilei determinată de lumina excesivă, ne-ar mai proteja cât de cât.
Așadar, decât să purtăm ochelari ieftini și incorrect realizați, mai bine să stăm fără. Sau să purtăm o șapcă. O ultimă întrebare. Hipermetropia se poate corecta cu laser? Am dioptrie plus 4 și 49 de ani.
Da, există tehnica LASIK de care am vorbit, care corectează hipermetropia în general până la 5 dioptrii. Vorbim de combinație astigmatism-hipermetropie, dacă există. Se poate corecta cu laserul, cu mențiunea că la această vârstă se corectează dioptriile pentru distanță, pacientul urmând a avea un ochelar pentru aproape. Deci, ca să se evite complet portul ochelarilor, varianta la această vârstă este cu implant de cristalin artificial.
Pentru că mai avem doar două minute, aș vrea în ultimele momente pe care le petrecem aici în studio să ne spuneți ce înseamnă igiena ochiului și cum ar trebui să prevenim apariția unor complicații. Indiferent dacă purtăm ochelar sau dacă suntem sănătoși.
În primul rând, trebuie să evităm contactul mâinilor sau altor obiecte cu cu ochiul, să nu ne ducem mâna murdară loc, să avem grijă cu igiena, dacă este alți membri ai familiei cu probleme, conjunctivite, blefarite, trebuie să ne spălăm pe mâini. Există tot felul de seruri speciale pentru igiena oculară.
Pe chiar șervețele umede.
Șervețele pentru igienă special concepute și emoliente, care oferă un confort sporit. Bineînțeles, la ora actuală ochii expus la tot felul de factori nocivi, praf, poluare, aer condiționat și de multe ori devine o rutină instilarea lacrimilor artificiale sau igiena folosind ser special.
Cum ne odihnim ochii, mai ales dacă lucrăm la calculator sau citim foarte mult?
Ideal ar fi să facem pauze la fiecare 30 de minute, să ne luăm câteva minute spre 5 minute în care să ne autosugestionăm, să clipim mai des, să stăm cu ochii închiși și să privim la distanță mare pentru a relaxa musculatura oculară.
Cum e mai bine, să stăm cu ochii închiși sau să privim la distanță mare?
Să le alternăm pe parcursul zilei.
Cât de des trebuie să mergem la oftalmolog?
Depinde de vârstă. La persoanele tinere care nu au problemă, un consult periodic la 2 ani, la 2-3 ani este suficient. După vârsta de 40-45 ani, când poate să apară anumite probleme serioase, glaucom, cataractă, este recomandat un consult anual. Dacă există deja un viciu de refracție, atunci consulturile se pot face și mai des, la 6 luni, depinde cum recomandă oftalmologul.
Dacă sunt probleme de sănătate, cum ar fi diabetul, atunci trebuie anual sau chiar mai des vizite la oftalmolog?
Diabetul afectează foarte sever și ochiul, retina. De aceea un examen al retinei o dată pe an este obligatoriu. Retinopatia diabetică este mult mai ușor de tratat dacă e diagnosticată într-un stadiu incipient, pentru că ea, din păcate, poate să ducă la orbire și este o mare problemă de sănătate în momentul de față.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă doctor, pentru toate informațiile și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre ochii sănătoși și ochii bolnavi, fiindcă am realizat în această discuție cât de multe probleme pot apărea, în special cele din neatenție, datorită lipsei de igienă sau datorită vieții trepidante pe care o ducem. Stimați telespectatori, a fost alături de noi doamna doctora Luca Moisescu, medic specialist oftalmolog la clinica AMA Optimex. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!